Uzturlīdzekļus saviem apgādājumajiem nemaksā 41,625 cilvēki. Viņu bērnus tikmēr uztur valsts, respektīvi nodokļu maksātāji. Parādnieku motivācija ir dažāda. Daļa no nemaksātājiem ir mazturīgie, kam nav iespējas nodrošināt savas atvases. Bieži vien patstāvīgu darbu viņi nemeklē speciāli, lai nebūtu jāmaksā. Līdzīgs stāsts ir Aijai, kuras vārds šajā stāstā ir mainīts. Viņai ar bijušo vīru ir 4 bērni. Agrāk gājis kā pa celmiem, jo abi mīlēja lietot alkoholu. Pārim arī nebija pastāvīgu ienākumu, Aija audzināja bērnus, bet vīrs strādāja pagaidu darbos. Attiecības sašķobījās un sociālajā dienestā sievietē ieteica pieprasīt no vīra uzturlīdzekļus.
Kaut arī, nu es jau teicu, dzīvosim, mums būs vieglāk un tā. Nu un tad atkal tā dzīve ritinājās tālāk. Es viņam teicu, es jau nekur tālāk nesniegšu neko un tā. Nu jā, viņš visu laiku bija diži apvainojies par to un mūždien par to šķiršanos runāja, bet nu kopā mēs vēl dzīvojām. Nu, dzīvojām tik ilgi, kamēr pienāca tas brīdis, kad mēs abi tā kā kritām. Nu, bērns atņēma.
Reiz Hai ar vīru dzērumā nodedzināja māju. Kamēr pāris iekārtoja jaunu mitekli, bērnus viņiem atņēma. Pēc tam abi aprūpes tiesības atguva. Tad gan sieviete panāca, ka vīram jāmaksā bērniem alimenti. Viņš ģimeni pameta.
Un tad jau teica, mūždien, nu jā, tev alimentus maksā. Nu, ko es tur vairs, ko es tur došu, un tā, un tā. Nu, tā arī mūs te ceļi izšķīrās. Nu, viņš dzīvo to savu dzīvi ar savām izvēlēm. Nu, ar alkoholu, kas ir tuvāks, un tā tālāk. Un tā arī man tā valsts tos alimentus maksā, un paldies Dievam, jo tāpēc, kad, nu, audzināt vienai 4 bērnus, nē, nu, meita jau tagad ir liela, bet, nu, puiši vēl ir skolnieki, un tā ka tas man ļoti, ļoti liels atspaids ir, bet, nu...
Aija stāsta, ka bijušais vīrs ir ļoti apvainojies par uzturlīdzekļu pieprasīšanu. Cerības, ka viņš kādreiz sāks maksāt, sievietei nav. Tagad Aija strādā par apkopēju un jau 7 gadus saņem uzturlīdzekļus no valsts. Ar gadījumiem, kad ģimenei trūkst līdzekļu, parasti strādā sociālais dienests. Kāda sociālā darbiniece, kura arī vēlējās palikt anonīma, arī dalījās ar savu pieredzi Latvijas radio. Sākumā stāsts līdzīgs kā Aijai. Tomēr šajā gadījumā vīrietis apgalvoja, ka bērns nav viņa.
Un tad, kad vīrietim nonāk šī informācija, kad ir jāpieprasa, jāatskaitā šim garantiju fondam, tad ir pretreakcija. Kāpēc tu to darīji? Kāpēc vispār kaut ko tādu uzsāki? Tas bērns nav mans. Nākošais solis ir tāda jānosaka paternitāte. Ja tas ir bērns, DNS analīzes ir apstiprinājušās, tad tiesa piespriež maksāt. Jā. Tajā situācijā bija pozitīvs rezultāts, jo tur bija apakšā jau vardarbība. Un tur bija process uzsākts par netuvošanos sievietei, un tas aizgāja pozitīvi, bet caur tiesu.
Sociālā darbiniece līdz šim saskārusies tikai ar vīriešiem nemaksātājiem. Turklāt viņas pieredzē bieži uzturlīdzekļu nemaksāšana iet kopā ar vardarbību ģimenē. Latvijas radio paviesojās arī Talsu sociālajā dienestā. Tur uzzinājām, ka pēdējos gados arvien mazāk cilvēku vēršas dienestā pēc palīdzības uzturlīdzekļu jautājumos. Šobrīd dokumentus varot iesniegt elektroniski. Dienesta vadītāja Dace Zeļģe un vecākā sociālā darbiniece Dace Bergmana priecājas, ka ir dažādi rīki, kā ar nemaksātājiem cīnīties. Diemžēl neskatoties uz to, nemaksātāju skaits turpina pieaugt.
Padzīvojot pāris gadus un piedzimstot bērniem, cilvēks mainās, situācija mainās, un tad tiešām tie, kas no malas saka, vai tad tu neredzēji? Nu, neredzēji.
Bet bērns jau pie tā nav vainīgs, un tas bērns ir nācis pasaulē, un tāpēc es uzskatu, ka jārūpējās, lai arī jūk un brūkas, bet bērnam nebūtu jācieš no šī visa.
Uzturlīdzekļu parāds ir arī samērā turīgiem cilvēkiem, tā noskaidrojām Talsu policijas iecirknī. To sauc par ļaunprātīgu nemaksāšanu. Tieši šādos gadījumos uzturlīdzekļu garantijas fonds var rakstīt iesniegumu policijai, lai sāktu kriminālu procesu. Šāda sadarbība starp iestādēm notiek kopš 2018. Gada rudens. Talsu iecirknī šogad veiktas jau 5 krimināla izmeklēšanas. Nesamaksātās summas ir ļoti dažādas. No dažiem līdz pat vairāk nekā 20 tūkstošiem, stāsta Talsu iecirkņa priekšnieks Mārcis Pētersons.
pēdējos gadījumos šeit visi 90. gadā dzimuši vīrieši, pirms tam ir bijis arī agrāk. Nu, kā saka, normāli pa lielam situē cilvēki, kas arī strādā un arī ir spējīgi strādāt un kas varētu arī nodrošināt, vienkārši ir kaut kādi apstākļi. Zinu, pēdējais bija gadījums viens vīrietis, kas viņš var samaksāt, bet viņš principēc nemaksās dēļ kaut kādiem tur saniem strīdiem un dēļ kaut kādiem saniem saviem aizspriedumiem. Tā jocīga, kad cilvēks tā uztver to tā, ka viņam tas nebūtu jādara.
Minimālais uzturlīdzekļu apjoms ir 107 līdz 129 eiro, atkarībā no bērna vecuma. Pagājušajā gadā Latvijā par alimentu nemaksāšanu vajāšanā nodoti teju 180 krimināla procesi. Visvairāk Zemgalē – 68 un vismazāk Kurzemē – 14. Par šo pārkāpumu soda arī īslaicīgu brīvības atņemšanu, soda naudu vai piespiedu darbu. Paula Dēvica speciāli Latvijas radio.